إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. الفاتحة. أن الله ينظر إلينا وتولانا وسيدنا وجعلنا من أهل التوحيد ويحققنا حقيقة التوحيد ويحشرنا غدا في زمرة أهل التوحيد على هذه النية ولكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Melanjutkan pelajaran yang lalu, sahibul kitab mengatakan dari sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan di bulan puasa ini, wa an yufattira suwam walau bima'in. Artinya memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa walaupun dengan seteguk air. Wa taqdimu huslil janabati 'alal fajr. Dan mendahulukan mandi junub sebelum fajar. Kalau misalnya ada yang janabah, baik setelah hubungan atau mimpi, atau yang baru suci dari haid atau nifas, maka hendaknya mendahulukan mandi. Jadi wanita yang haid kemudian suci, maka belum boleh ngapa-ngapain kecuali setelah dia mandi. Istrinya suci dari haid, belum mandi, suaminya minta, masih haram, harus mandi dulu. Nah, karena Allah mengatakan hatta yathhurna, sampai mereka suci. Wa idza tatahharna, dan jika mereka bersuci, berarti harus setelah mandi. Kecuali puasa. Kalau puasa berhentinya haidnya jam 4 subuh. Masih ada waktu enggak? Belum subuh? Belum subuh. Dia puasa, niat puasa, boleh. Mandinya habis subuh, boleh. Tapi sunnah mandinya sebelum subuh. Nah, karena ada pendapat juga yang mengatakan bahwa dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, man asbaha junuban fala siyamalah. Siapa orang yang masuk subuh, sama pagi-pagi dia junub, masih junub, udah subuh masih junub, maka puasanya enggak sah. Tapi hadis ini dikatakan oleh ulama hadis mansukh. Tahu mansukh? Dihapus dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah junub dalam keadaan puasa. Maka menandakan bahwa hadis yang pertama dihapus hukumnya dengan hadis yang baru. Jadi dalam Al-Qur'an ataupun hadis ada hukum yang dihapus. Ayat apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu ayatnya udah dihapus, gak pakai lagi lakum dinukum waliyadin. Tapi gatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Perangi itu orang kafir, orang musyrik dengan harta kalian dulu. Kalau udah mentok, mau gak mau harus pakai jasad kalian. Aha. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin udah apa? Waktu di Mekah, waktu Nabi Muhammad tertindas, lakum dinukum Tapi begitu Islam jaya, Allah nyuruh untuk memerangi orang musyrik. Paham? Dan terkadang ayat dihapus dengan hadis, atau sebaliknya, hadis dihapus dengan ayat. Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw mithliha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah aku menghapus sebuah ayat atau kami lupakan, yakni Nabi Muhammad menjadi lupa dengan ayat tersebut, kecuali kami ganti yang serupa atau lebih baik, atau lebih baik. Ada ayat yang dihapus bacaannya tapi hukumnya masih ada, masih terus. Ada yang ayatnya tertulis tapi hukumnya enggak berlaku. Paham? Jadi makanya kita orang awam disuruh kenal dalil pusing. Disuruh kenal dalil pusing. Jangan gampang, orang sekarang kan dikit-dikit dalil, dalilnya mana, duduk dulu. Tahu gak berdalil itu kayak gimana? Harus tahu ilmu ulumul Quran, tahu mustalahul hadis, tahu asbabun nuzul, tahu asbabul burud. Dan hadis itu banyak. Makanya bermunculanlah para imam, bermunculan seperti Imam Syafi'i untuk memudahkan kepada kita mengenal syariat Nabi Muhammad. Udah dikasih enak, jangan mau nyusahin diri. Imam Bukhari aja yang apa? Yang ahli hadis. Sampai sekarang hadisnya dipakai enggak? Marwahul Bukhari. Rawahul Bukhari udah pasti sahih dah. Madhabnya Syafi'i. Ini yang ahli hadis madhabnya. Lah emang Imam Bukhari bodoh apa? Kenapa Imam Bukhari enggak bilang mazhab saya hadis? Nah inilah. Maka dari itu Imam Syafi'i alaihi ridwanullah dan para a'immah yang lainnya, kita banyak-banyak berterima kasih. Jangan lupa kalau Fatihah sebelum tidur kirimin buat Imam Syafi'i. Karena berkat beliau nih kita kenal Islam gampang. Kalau enggak ada beliau mungkin kita bingung. Nyari sunnah wudu di mana nih? Nyari syarat wudu di mana? Nah, itu orang-orang yang sok dalil, tanya syarat wudu ada berapa dengan dalilnya, bisa jawab enggak? Bingung apa nih dalilnya? Ntar syaratnya dibuang atuh. Berarti akhirnya wudunya ngaco. Maka dari itu kita berterima kasih banyak dengan ulama. Sahibul umdah, sahibul minhaj, bahkan sahibus safinah, kita sangat berterima kasih. Udah dibuatin apa? Sayur asem tinggal ngirup. Enggak usah nyari belinjo ke pasar, capek. Itu urusan ibu-ibu, Jangan bapak-bapak ke pasar nyari belinjo. Ngapain mau bikin sayur asem? Emang istrinya enggak masak kan malu ya. Orangnya mau cari dalil Al-Qur'an hadis. Emang kamu enggak punya ulama pakai nyari dalil? Malu kita sama orang non-Islam. Orang non-Islam itu percaya ya gitu dengan pendetanya. Pendetanya ngomong gini, oh berarti ini. Dan nanya, dalilnya apa? Sama? Ini ulama kita kayaknya apa? Enggak dipercaya sama orang sendiri. Kan kesian ya. Istrinya suami punya istri tapi enggak kayak punya istri. Gak ada yang masakin, gak ada yang nyediain, sama? Atau alhasil ya, kita jangan demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak, hadis itu tidak dihapus, makanya pendapat yang kedua ini lemah ya. Maksud apa? Pendapat yang kedua lemah bahwa orang yang subuh masih junub puasanya gak sah. Itu pendapat lah. Tapi pendapat terkuat mengatakan tidak batal. Tapi kalau misalnya sengaja, junubnya jam 3, mandinya ntar-ntaran sampai subuh, belum mandi. Nah ini hukumnya makruh, khurujan minal khilaf. Agar keluar dari khilaf. Paham? Tetap usahakan mandi sebelum. Dan di malam bulan puasa ini bagus mandi. Kalau mandi kembang tengah malam, ada. Mandi malam katanya bikin rematik, kecuali di malam-malam bulan suci Ramadan. Habis buka puasa mandi, nah, biar terawihnya nggak penyakit. Ini diamalkan oleh ulama dari. Itu kalau habis buka puasa langsung berebutan kamar mandi itu ngantri, nah, biar terawihnya dan karena kita makruh mandi di siang hari. Ini siang pada mandi makruh. Kenapa? Karena puasa kudunya lemasnya mandi, jadi tertakutnya apa? Air masuklah kuping. Ini yang dikhawatirkan. Wadarkul ghibati, dan meninggalkan ghibah. Di luar bulan puasa jangan ghibah, di dalam bulan puasa lebih jangan. Tamam, gosip berhentinya di bulan puasa tahun lalu, tahun sekarang lanjut ya. Dan sekarang bulan puasa tetap lanjut gosip. Tamam. Wal kadzibi, bohong. Di luar bulan puasa juga jangan bohong. Wal fuhsh. Tamam, berlaku senonoh ya, enggak layak. Jangan. Wasyahawat, nafsu, jangan. Walfasdi, fasad itu mengeluarkan darah dari jidat, itu fasad namanya, mengeluarkan darah dari jidat. Walhijamah, mengeluarkan darah dari punggung. Orang Indonesia bilangnya bekam ya. Nah, tapi kalau dan juga ada pengobatan orang Arab kuno itu dengan kai. Jadi kakinya ditempelin besi panas. Nah, ini enggak boleh sebetulnya illa lil darurah. Kecuali jika apalagi di daerah apa? Oh, badui-badui. Bukan hanya kakinya yang dikasih apa? Besi panas mukanya. Masih orok-orok anaknya. Kasih tempelin besi panas. Tapi sehat betul, tapi enggak boleh dalam Islam, ya. Boleh kecuali di darurah, kalau memang ada penyakit yang enggak disembuhin kecuali dengan itu, apa boleh Bu? Apa boleh buat seperti operasi enggak boleh. Kecuali jika baru kita siap ucus buntu, nah. Selagi kita enggak bermasalah, jangan tutup operasi-operasi ya. Yang ditakut-takutin sama dokter terus operasi ya. Kecuali kalau bermasalah, aduh sakit. Sama operasi. Labas. Habis kunyung-kunyung operasi enggak boleh. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala penyakit yang memberatkan. Karena dalam hadis ini khamsun yufattirna biha shaim, kata Nabi. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Tapi kata ulama yang membaik bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya. Kalau kita bilang, kalau kita artikan secara jelas, 5 perkara yang membatalkan puasa. Al-ghibah itu ghibah. Wan-namimah, adu dong. Wal-yaminul kadzib, sumpah palsu. Berkata bohong. Wan-nadharu bisyahwah. Dan al-ghibatu wan-namimatu wal-kadzib, bohong. Al-ghibatu wan-namimatu wal-kadzib wal an-nadharu bisyahwah. الغيبة والنميمة والكذب وال satu lagi tadi sudah disebut, الغيبة والنميمة والكذب واليمين الكذب, sumpah palsu, dan والنظر بالشهوة, melihat dengan nafsu. Baik, dan juga dalam hadis Nabi SAW melihat orang lagi hijamah berdua. Kata Nabi Muhammad itu yang lagi hijamah dan yang lagi ngehijamahin orang, yang lagi ngebekamin orang, dua-duanya pahalanya batal. Nah, kata Imam Syafi'i, hadis ini ada kemungkinan kalau misalnya berhijamah itu batal karena mengeluarkan darah dengan sengaja dari dalam tubuh, maka yang batal harusnya siapa? Yang dibekam, yang ngebekam tidak. Tapi kalau Nabi bilang yang ngebekam dan yang dibekam batal, ada kemungkinan saat dia lagi apa? Lagi hijama sambil ngomongin orang. Jadi pahalanya Tapi ala kulli hal, tetap kita harus mengambil jalan tengah. Bukan berarti khilaf antara Nabi dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menggunakan hadis tersebut dan apa? Menteliti. Nah, kalau kita kan apa-apa kita telan mentah-mentah. Kalau mereka-mereka ini menteliti, maka dari itu dimakruhkan melakukan hal-hal tersebut saat puasa. Yang pasti pahalanya batal. Kalau puasanya tidak. Fa in syutima, kalau dia diejek orang, dicaci orang, falyaqul inni shaim, maka katakanlah bahwa aku ini sedang puasa. Tapi lihat dulu puasanya apa ya. Kalau puasa Ramadan ngomong inni shaim, karena umumnya orang puasa. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis, diomongin orang. Nah, ngomongnya di hati, jangan dibilang di mulut. Gua puasa nih. Terjadinya sombong, riya, walayadu billah. Hah. Kalau Ramadan, gua lagi puasa, enggak apa-apa. Karena umum orang semua puasa. Jadi enggak ada kemungkinan adanya riya itu kecil ya. Kemungkinan munculnya riya atau sombong kecil. Wa tahrumul bublatu liman harrakat syahwatah. Dan haram berciuman dengan syahwat. Bininya dicium pakai syahwat, haram. Tapi enggak batal puasanya. Hah? Tapi kalau ciumnya tanpa syahwat boleh-boleh aja. Enggak. Ada orang doyan kolak apa? Kolak biji salak, hah? Kolak biji salak, pulang ke rumah dari kantornya, dari pasar, dari kerjanya, istrinya bikinin apa? Kolak biji. Dicium jidat bininya enggak apa-apa tanpa syahwat. Yang haram kalau pakai syahwat. Nah, karena ada ustaz bilang ini bulan puasa bulan berkah. Saking berkahnya biji salak jadi empuk. Saking berkahnya biji salak jadi. Hai. Wal wisalu, dan haram juga wisal. Nyambung puasa. Orang puasa sehari, maghrib buka, dia enggak, bukan dua hari. Ini haram. Sama. Bi an la yatanawala fil laili syai'a. Apa itu apa puasa wisal yang menyambung dua hari? Bi an la yatanawal. Sekiranya dia enggak makan apapun di malam hari, enggak makan. Langsung nyambung. Kayak sang kuat ya. Ini enggak boleh. Walau syariba ma'an, andai kata dia minum air. Walau jar'atan, walaupun seteguk. Walaupun inda suhur, saat sahur, fala tahrima, maka tidak menjadi. Aha. Tapi ingat, mazala ummati fi khair ma'ajjalal futur. Umatku masih dalam keadaan baik kalau dia bersegera saat berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Memang Allah ngasih waktu dari subuh sampai maghrib. Jangan sok dipanjangin lagi sampai isya, ntar jadi penyakit. Memang ikutin aturan. Karena Allah tidak mau memaksa hambanya. tidak pernah memerintahkan sesuatu yang hambanya tidak mampu. Makanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu sampai kapan ini hamba mampu. Apa kalau suruh puasa sampai jam 10? Ada KO bisa-bisa. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahu dzaubu ta'ami, dan makruh nyobain makanan. Istri lagi masak nih, kurang apa ya? Cobain, gak ditelan. Kalau ditelan baik. Nyobain itu cuma di lidah. Cuman diludahin. Sama? Itu makruh, gak membatalkan. Kecuali kalau ditelan atau ketelan, itu batal. Walau ketelannya gak sengaja, batal. Karena melakukan hal yang makruh. Wa'il, makan permen karet. Yang udah gak punya rasa tuh permen karet ya. Kalau ada apa, luban badui. Ada luban badui yang biasa buat lupa kadang-kadang. Kok gak ada rasanya? Sedikit makruh. Saat puasa. Wasiwakun, dan bersiwak ba'da zawal, habis tergelincirnya matahari ke arah barat. Nah, zuhur udah gak pakai siwak lagi. Salat zuhur atau qabliyah zuhur udah gak boleh pakai siwak. Makruh. Ini mutlak menurut Syekh Ibn Hajar, makruh mutlak. Kalau kata Imam Romli, dia mengatakan makruh kalau misalnya berubah. Karena apa? Kalau dimakruhkan karena baunya mulut orang yang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah daripada mie. Atiyab indallah min rihil misr. Kata Syekh Ibn Hajar mutlak, pokoknya habis zuhur udah gak pakai siwak, makruh. Imam Ar-Ramli mengatakan makruh pakai siwak kalau memang baunya gara-gara puasa. Tapi kalau baunya gara-gara dia tidur, habis subuh tidur, bangun habis zuhur, bacotnya bau gak? Baunya gara-gara apa? Gara-gara tidur. Maka tetap sunnah. Kata Imam Ar-Ramli. Dan berkata Imam Nawawi, bersiwak habis zawal hukumnya makruh tapi tetap dapat sunnah. Pak, makruh tapi tetap dapat sunnah. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan siwak basah dimasukin terus airnya ditelan. Hanya hati-hati. Sama. Siwak dengan apa? Bukan sikat gigi ya. Kalau sikat gigi itu bukan bersiwak menurut syariat. Sama. Kalau sikat giginya gak pakai odol gak apa-apa dah. Masih disebut telkul asnan. Kalau pakai odol ini apa? Karena odolnya ntar nyelip kesono kemari jadi ribet. Buat ngebersihin mulutnya jadi sulit. La kuhlun wastihmamun. Tapi enggak makruh tuh pakai celak. Biar terasa sampai tenggorokan. Enggak makruh dan tidak membatalkan. Khilafan lil Ghazali. Al-Imamul Ghazali mengatakan batal pakai celak kalau celaknya terasa sampai tenggorokan. Pakai tetes mata, kata Imam Ghazali, kalau sampai terasa di tenggorokan, batal. Tapi alal mu'tamad tidak batal dan tidak makruh. Paham? Wastihmamun. Sama? Istihmam ini bisa diartikan mandi, bisa juga sauna. Tahu sauna? Mandi uap. Sama? Ini sauna di zaman Nabi ada gak? Gak ada. Di Arab dulu gak ada, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian akan memasuki sebuah daerah yang mana daerah tersebut memiliki hammam. Hammam itu bukan kamar mandi asli artinya ya. Kamar mandi itu aslinya maghsal. Atau kalau tempat buang air, mirhab. Kalau hammam ini tempat mandi uap. Maka Nabi mengatakan, kalau tempat mandi uap, janganlah kalian masuk wahai pria, kecuali dengan menutup aurat. Karena umumnya sauna itu untuk perempuan. Andai kata ada khusus laki-laki, tutup aurat. Sama kerebongan pakai kain, jangan telanjang bulat. Ada ajaran baginda besar Nabi, itu gak makruh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau mandi itu makruh, karena dikhawatirkan masuknya air ke telinga. Kecuali mandi wajib. Kalau mandi wajib gak pakai makruh, udah wajib. Wa yukrahu li kulli ahadin samtu yaumin ilal lail. Dan makruh untuk setiap orang diem sampai malam. Puasa diem, gak mau ngomong, ini makruh. Nah, wa man lazimahu qada'u syai'in. Dan siapa orang yang diwajibkan untuk menggodok sesuatu min Ramadan, dari puasa Ramadan, yundabu lahu, sunnah baginya an yagdiyahu, hendaknya menggodoknya mutatabian, terus menerus. Seorang wanita 7 hari kalah puasanya gara-gara haid. Habis lebaran gogok langsung 7 hari itu. Jangan besok aja deh, besok aja deh, besok akhirnya deh. Sampai Syaban akhirnya jadi kepepet. Nyampe Ramadan lagi belum digogok kena fidyah. Alal fauri, segera mungkin, jangan ditunda-tunda. Nah, mumpung baru terlatih nih perut sama Ramadan. Kalau udah enggak terlatih, jadi susah lagi ntar puasa. Nah, puasa hari pertama jelas lebih berat daripada hari kedua dan seterusnya. Ya, sekarang kita puasa udah enak, santai. Nah, kalau hari pertama masih, aduh, masih jam 3 lagi, ha? Tapi sekarang udah santai. Karena udah terbiasa. Wala yajuzu, dan tidak boleh, an yuakhiral ghadha, menunda ghadha ila ramadhanin akhar, sampai datangnya Ramadan berikut, bi ghairi udhrin, tanpa dengan udhur, apa misalnya sakit sepanjang tahun, abas, itu udhur. Fa'in akhara, jika dia menunda gobohnya sampai datang Ramadan berikut, lazimahu, maka wajib atasnya, ma'al gobohi, beserta gobohi, an kulli yaumin, setiap harinya, muddu ta'amin, satu mud makanan. Satu mud makanan. Fa'in akhara Ramadanaini, famuddani, jika ditunda lagi gobohnya tahun 2010, dia enggak puasa Ramadan 7 hari. Satu hari lah ya, biar gampang satu hari. Nyampe 2011 Ramadan lagi. Nah, kena satu mud, bayar dia harus karena belum digoboh. Tahun 2012 belum sempat lagi digoboh sampai Ramadan lagi. Sekarang yang satu mud, yang satu hari ditinggalkan di tahun 2010 karena dua Ramadan, dua kali Ramadan, jadi dua. Kan yang 2011 saya udah bayar. Enggak. Walaupun kamu udah bayar, tambah lagi sekarang jadi dua. Ramadan udah bayar lagi dua. Tahun 2013 masih belum sempat gobok. Maka tiga dan terus. Wa yata'addadul mud bi takarruris sinin. Karena mud itu berulang dengan berulangnya tahun. Wa hakadha yatakarraru bitakarruris sinin. Nah, kalau 7 hari 2010, 2011 belum digoboh sampai puasa lagi. Berapa? 7. Hah? Tahun 2012 belum digoboh. 14. Tahun 2013, 2 sah. Itu pun kalau yang 2011 sudah dibayar, 2012 sudah dibayar, fidyahnya ya, mutnya udah dibayar. Kalau belum dibayar, 21 tambah 14 tambah 7 berarti 42. Hanya tapi alhamdulillah ada pendapat yang meringankan ya, karena umumnya orang Indonesia waktu mudanya pada gaul ya, males puasa. Ada pendapat yang meringankan ya, meringankan ganti per tahunnya apa per harinya satu mut, nggak usah ditambah. Ini penting kita kasih tahu karena takutnya memberatkan. Tapi kalau yang mampu demikian bayar, kalau yang nggak mampu bayar menurut pendapat kedua yang tidak terulang dengan ulangnya tahun. Wa man mata wa alaihi shaumun. Siapa orang yang meninggal punya utang puasa. Wa tamakkana min fi'lihi dan dia mampu melakukan qadha. Ham, Ramadan kalah satu hari. Lebaran seminggu meninggal. Kan ada 6 hari itu, berarti kan dia mampu qadha. Mampu qadha, bukan dalam keadaan sakit ya, mampu qadha. Tapi dia enggak mau qadha sampai meninggal. Apa yang harus dilakukan? At'ama anhu an kulli yaumin mudda ta'amin. Maka wajib atasnya memberikan makanan setiap harinya satu mud. Kalau Ramadannya kalah sekali, bayar satu mud. Dua kali dua mud. Nah, ini kalau apa dia bisa menggogoh. Fi syarah dikatakan wala yusamu anhu ala hadzal qaul. Menurut pendapat ini puasanya enggak usah dipuasain. Wajazama an-Nawawi bi jawazis siyam tab'an lil qadimil muayyad bi haditsis syaikhain man mata wa alayhi shaumun sama anhu waliyuh. Dan Imam Nawawi mengatakan enggak pakai bayar mut. Nah, tapi walinya atau ahli warisnya berpuasa untuknya. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, siapa orang yang meninggal memiliki hutang puasa, maka walinya boleh berpuasa untuknya. Sama, ini kalau puasa. Jadi intinya kalau puasa boleh diganti dengan puasa. Tapi pendapat ini walaupun Imam Nawawi yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak boh khilaf. Dan yang merjuh pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak boleh, tapi cukup digantikan dengan satu mud. Digantikan satu mud, nggak usah dipuasain. Dan itu yang diamalkan ya. Orang meninggal nih pada ngeluarin fidyah puasa. Adapun sholat nggak boleh dikeluarin fidyahnya dan nggak boleh disolatin. Ibu saya meninggal tapi subuhnya enggak sholat nih, saya yang sholatin deh. Allah Akbar. Beda dengan haji. Kalau haji enggak pakai dimudin. Kasih mut aja keluarin berapa sih bayarnya, enggak. Harus dihajiin. Kalau orang tuanya mampu terus meninggal belum haji, maka ahli warisnya sebelum membagikan warisan wajib memberangkatkan haji orang tua. Dibadali dengan orang yang sudah pernah. Nah, jadi pendapat yang terkuat begini. Ada ibadah yang tidak bisa digantikan ataupun diwakilkan seperti sholat. Sholat nggak bisa digantiin pakai mut, pakai beras, pakai fidyah, dan juga tidak bisa diwakilkan. Jadi saya yang sholatin. Ada ibadah yang bisa digantikan tapi tidak bisa diwakilkan, yaitu puasa. Dan yang ketiga, ada yang bisa diwakilkan tapi gak bisa digantikan, yaitu haji. Bisa diwakilin tapi gak bisa diganti. Nah, ini pendapat Imam Nawawi mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i yang lama. Imam Syafi'i punya mazhab dua, mazhab lama sama mazhab baru. Mazhab lama Imam Syafi'i lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Malik. Ini tuh saat beliau di Irak. Begitu beliau hijrah ke Mesir, beliau membuat mazhab jadid. Dan beliau sudah tabarrok, apa? Lepas tangan dengan mazhab yang lama. Nah, dari apa? Tapi masih digunakan dalam mazhab kita kalau memang itu lebih kuat daripada mazhab yang baru. Ada beberapa masalah yang pendapat mazhab qadim lebih kuat daripada pendapat mazhab jadid. Dan Imam Syafi'i mengatakan in sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhab. Paham atau tidak? Walaupun sholat apa ada khilaf ya. Sholat ada yang bilang boleh digantiin, boleh apa? Diwakilkan. Kayak Imam Subki. Imam Subki waktu ibunya meninggal sakit parah, beliau ragu, ibu saya sholat gak? Dalam keadaan sekarat. Udah beliau yang sholatin. Allahu Akbar. Digabain sama beliau. Imam Subki, imam besar ya. Ada juga yang mengatakan boleh digantiin pakai mud, dan itu yang diamalkan di Indonesia. Ya, ini betulnya pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bukan pendapat kita mazhab Syafi'i. Ada juga ulama-ulama Syafi'iyah yang mengikuti hal tersebut. Tapi al-aula, lebih baiknya salat, kita ambil pendapat yang terkuat. Salat enggak bisa digantiin, enggak bisa diwakil. Paham? Biar orang-orang pada perhatian sama sholat. Ini enggak, sholat boleh dibayar pakai mut. Enak udah, yang mau mati, yang orang kaya enak ha? Bisa nebusnya gampang. Itu pendapat lah sama, ya. Hai. Bicara tadi tentang hadis ya. Lima yang membatalkan puasa, diantaranya riba, ngadu domba. Ada cerita, ada budak kuat, rajin, super. Ini budak super, bisa ngapain aja. Harganya murah. Bingung orang, kok bisa harganya murah? Katanya hebat, kok murah? Karena dia punya satu aib, punya satu kekurangan. Apa kekurangannya? Setahun sekali kebiasaannya ngadu domba orang. Setahun sekali doang, eh? Gak tiap hari, setahun sekali. Atau orang kaya setahun sekali inilah, eh? Belum tentu berhasil. Udah gue beli, masih kan? Kerjanya rajin semua, maju semua usahanya karena dia apa? Super ini orang. Pas datang penyakitnya, ngomong sama istrinya, ibu, kenapa? Saya ini kan suka nganterin bapak bekerja, berdagang. Itu kalau saya perhatikan kayaknya bapak punya teman perempuan deh. Kayaknya akrab banget. Ah, yang betul kamu, eh? Ibu mau tahu gak caranya supaya bapak itu jatuh cinta lagi sama ibu biar kagak serong? Gimana caranya? Cukur bulu keteknya. Waktu dia tidur, ibu cukur bulu keteknya, udah dia gak bakal deketin lagi. Super. Baik. Ngomong sama lakinya, bapak, bapak kan suka keluar sendirian. Saya pernah loh memergokin ibu, didatengin tamu pria. Dan saya mendengar pembicaraan mereka berdua, kalau ibu ini pengen membunuh bapak dan lari dengan pria tersebut. Kamu jangan bohong. Kalau enggak percaya bapak lihat aja nanti malu. Ah, tidur itu suaminya. Belaga tidur jelasnya. Takut istrinya ngebunuh. Ternyata betul istrinya ngendek-ngendek apa bawa gun. Dekat suaminya begitu pengen apa? Deketin gunting ke badan suaminya, dipegang, ditusuk istrinya. Meninggal. Hah? Mati pembunuhan dengan sengaja. Akhirnya suaminya juga dibunuh. Habis gara-gara satu adu dong domba. Ini penyakit yang apa? Banyak kata Sayyidina Syekh Abu Bakar As-Sakran, Habib Abu Bakar Al-Adni, "Kullu jurhin ilajuhu mumkinun ma khala ya fata jurhul lisan." Setiap penyakit mungkin disembuhin kecuali lukanya lidah. Kalau lidah udah luka, udah tukang bohong, jangan dipercaya. Kalau lidah udah suka apa? Suka ngadu domba, udah jangan dibeli. Nah, yang suka riba jangan dipercaya. Yang suka ngelawak jangan dipercaya. Jadi lukanya lidah ini lebih salah, hampir dikatakan mustahil bisa sembuh. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dari sejak beliau kecil disebutnya apa? Amin. Orang yang jujur, yang amanat, yang gak pernah bohong. Lidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah ini penting ya. Kecil bentuknya tapi dosanya gede. Itu lidah. Nah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah naruh batu di mulutnya. Supaya gak apa-apa diucap. Gak apa-apa. Pikirin dulu, kalau bagus dikeluarin batunya baru dia ucap. Kata Abu Bakar As-Siddiq yang udah dijamin surga masih takut sama lidahnya. Kita ada jaminan masuk surga. Hah? Malah jaminan kita ini masuk neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdhiya. Semua kalian pasti masuk neraka dan itu sudah jadi keputusan Allah yang gak bisa diganggu gugat. Ya alhamdulillahnya gak stop di situ ayatnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadzaru zalimina fiha juziyya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka sengsara. Aha. Jadi kalau kita udah jaminan neraka nih. Jaminan. Kalau mau selamat dari neraka jadi orang yang bertakwa. Kalau sahabat udah dapat jaminan surga. Tapi mereka tambah bertakwa alaihim. Ayo jangan senang salat subuh jamaah bangga. Jangan. Hah? Kalau terawih full satu bulan Ramadan cerita-cerita sama orang. Gue sih kemarin gue full gue Ramadan sebulan penuh. Terawih, eh? Puasa gue dong gak bolong, eh? Jangan bangga. Hah? Karena belum tentu amal yang kita lakukan diterima. Apalagi yang kagak yang beramal aja harus nangis. Apalagi yang gak Hah? Ini ajaran kita. Yang beramal jangan bangga, nangis. Kok beramal nangis? Apalagi yang gak beramal. Tambah harus nangis. Makanya lagi hidup di dunia nih jangan pada ragu untuk berbuat kebaikan. Nah, jangan ragu. Kesempatan sekecil apapun untuk bisa kita lakukan dalam kebaikan, lakukan. Jangan pakai mikir banyak mikirnya. Kerjanya kagak. Ada batu di jalan, pinggirin, gak usah mikir, pinggirin gak ya, angkat pinggirin. Ada duri di jalan, angkat pinggirin. Ada orang depan kita, senyumin. Jangan dicemberutin. Kalau hasil sekecil apapun, apalagi kalau bisa, Pak. membahagiakan orang lain. Dan ini bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk kita melatih di. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya?
Tanya Kak, kita mungkin dulu lagi banyak meninggalkan puasa yang sempat belum terbayar. Nah, kemudian cara membayarnya, caranya bagaimana?
Harus digadha pertama ya. Harus digadha dan membayar mud. Satu harinya ganti satu mud. Dihitung berapa tahun? Oh, saya lupa gimana saya ngitungnya. Dulu, nah, kira-kira waktu balighnya umur berapa tahun? Balighnya saya kurang lebih umur 15 tahun lah misalnya. Sama. Sadarnya umur berapa? Saya sadar umur 40-an. Berarti 25 tahun. Tapi 25 tahun saya enggak semuanya enggak puasa, ada yang puasa, ada yang enggak. Kira-kira puasanya per tahun berapa hari? Ya, 10 hari. 25 tahun kali 15 berapa? Siapa yang megang handphone? Cepat. Hah? Hah? Berapa? 25 tahun kali 30. Kali 20. Hah, kali 20 berapa? 500. 500 hari. Tapi ada juga tuh katanya yang 15, 11, 9. Udah ambil kemungkinan pasti. Berarti kamu setiap tahunnya puasa 10 hari, utangnya 20 hari. Ini kemungkinan pasti namanya. 25 kali 20 berarti 500. Ganti puasa, godok puasa 500 kali. Setiap hari udah puasa ada tuh godok. Karena setahun apa, berapa hari? 300. Nah, masih kurang ya. Setahun masih udah tiap hari puasa kecuali hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Godok terus tiap hari. Nah, wajib. Gak boleh dia puasa sunnah. Punya godok puasa sunnah. Oh, besok pengen puasa Senin Kemis. Wajib dulu. Jangan pakai yang sunnah dulu. Godok sembari bayar mud 500 mud. Kalau kita orang tidak mampu, ngambil pendapat yang kedua. Kalau misalnya kita orang mampu, ya dikalikan. Nah, dikali 500 mud kali 25 berapa? Dikali 500. 500 mud kali 500. 200 ya? 2.500.000 mud. Kan gede banget ya kan? Aduh, berat beb. Hah? Bisa bangkrut katanya. Dan ambil pendapat kedua, keluarkan 500. 500 mud. 500 mud palingan berapa? Enggak nyampe 500 kilo ya. Nah, karena satu mud enggak sampai 1 kilo. Nah, keluarkan dan berikan kepada fuqara dan masakin. Itu caranya. Jadi dikira-kira hitungan pastinya berapa. Ingat kapan waktu balighnya? Oh, balighnya juga saya enggak yakin, beb. Antara umur 11 sampai 14 tahun. Udah pastinya aja ambil dari umur 11. Jangan ambil dari 14 tahun aja, kalau 13 tahun nambah lagi. Hah? Gak apa-apa. Daripada kita rah. Andai kata saya sudah berusaha gobok, terus saya meninggal, belum selesai. Ah, mutnya kan saya udah bayar. Saya berusaha gobok, meninggal. Lebih baik daripada yang kagak ada usaha. Insyaallah diampunin sama Allah. Karena kita udah ada di jalan menuju Allah. Bukan orang yang lagi berhayal. Ada orang beli apa? Beli, bilang saya pengen ke Surabaya, beli karcis di Gambir, naik kereta. Baru nyampe Cikampek kecelakaan, meninggal. Disebutnya apa? Kereta Argo Bromo Anggrek yang menuju Surabaya mengalami kecelakaan dan penumpangnya mening. Tapi udah disebut menuju. Sudah menuju. Kita juga lagi menuju Allah. Insyaallah digabul sama Allah. Lain halnya orang yang masih di Jakarta. Saya pengen ke Surabaya nih, cuman belum punya tiket. Belum naik kereta, apalagi naik kereta. Hah? Masih di rumah, meninggal. Bilang apa? Seorang meninggal di rumah, di rumahnya enggak dibilang orang yang lagi pengen ke Surabaya meninggal karena enggak ada bu. Ini belum tentu diterima taubatnya oleh Allah. Ada lagi. Yang lain enggak ada ditanya. Gak apa-apa, mau nyukur rambut, gunting kuku, gak apa-apa di bulan Ramadhan. Makruh kalau lagi junub, potong rambut, gunting kuku itu makruh, bukannya haram ya. Ada sebagian yang mengharamkan karena pendapat Al-Imam Ali, likulli tahta sya'ratin janabah, setiap di bawah sehelai rambut menyimpan janabah. Lagi junub potong rambut, gunting kuku apa haram. Nah pendapat itu, padahal Imam Ali mengatakan itu untuk berhati-hati, bukan menjadikan hukum. Makanya kata ulama hukumnya makruh karena melepaskan anggota tubuh dalam keadaan janabah. Nah, kalau kelepas dengan sengaja, sunnah kita mandiin. Ada perempuan nih iseng, nenek-nenek, bukan nenek-nenek ya, umur 40 ha? Masih head, udah ubanan ya, udah ubanan tapi masih hilang manak. Enak, tolong cabutin uban ibu dong. Nih cabutnya dengan, nah, kalau yang dengan sengaja sunnah dikumpulin dan mandiin sebelum dibuang atau sunnahnya dikubur. Tapi yang rontok dengan tidak sengaja, kayak dia tiduran di bantal, rambutnya jatuh atau dia lagi nyisir, rambutnya keikut, itu tidak sunnah dimandikan. Paham? Nah, kalau lagi puasa boleh-boleh. Tak boleh. Dan juga disarankan di hari pertama Dzulhijjah sampai korban, bagi yang korban ya. Misalnya kita pengen korban di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu sunnah kita enggak motong rambut, enggak motong kuku sampai korban kita disembel. Emang? Kenapa? Karena saat kurban kita disembelih, begitu darah pertama menetes, seluruh dosa yang ada di tubuh kita diampunin sama Allah. Makanya kalau kita udah buang duluan sayang. Nah, kayak kata ulama sunnah jangan dibawa. Jadi sunnah itu enggak harus dari Nabi. Ada sunnatul ulama, ada sunnatus salaf. Karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa orang yang berbuat sunnah dan sunnah itu baik. Sama. Tapi kalau pengertian secara mutlak itu sunnah adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara mutlak sebagaimana ini sunnah, yaitu berarti sunnahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ditambahi disunnahkan oleh ulama, berarti bukan sunnah Nabi. Paham? Karena tetap istinbat mereka asli sunnah yang mereka katakan itu sunnah, sumbernya dari hadis. Karena dalam hadis semua anggota tubuh kita diampunin dosanya. Bagus nggak kalau kita nggak potong kuku, nggak potong rambut? Ada baik, ada baiknya. Tetap sumbernya dari Al-Quran dan hadis, bukan ulama ngarang-ngarang sunnah, nggak. Tetap harus bersumber karena Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Kalau enggak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis ditolak dalam syariat. Nah, ada yang bilang sunnah bulan puasa makan harisah. Nah, ini enggak benar nih. Sunnah bulan puasa makan kebuli. Nah, ini juga enggak benar. Sunnah maulid bikin kebuli itu enggak benar. Hah? Paham apa enggak? Nah, itu yang dikatakan laisa min amri. Kalau kita bikin doang boleh enggak? Tapi enggak bilang senang. Boleh. Bulan puasa ngundang orang buka puasa bikin kebuli, boleh enggak? Boleh. Asal jangan dibilang sunnah. Nah. Ada lagi? Ada caranya. Di luar masjid dagang beras. Ada yang mau ngasih duit, beli beras dulu Pak di situ, Pak. Udah duit aja enggak, beras aja Pak, kalau duit ke masjid lain deh. Dan kita sediain. Sama bisnis enggak apa-apa. Di warung harga beras 8.000, kita jual 10.000. Soalnya gua mangkul ke sininya berat nih, ya. Sama jual, tapi yang udah dijual enggak usah dijual ke orang lagi. Nah, dulu diajarin ya, ada sebuah masjid atau musola, diajarin atau ulama dulu mengajarkan jual beras sebelahnya. Akhirnya dia beli beras 3,5 liter. Ada orang pengen ngasih duit, beli beras dulu aja Pak. Oh ya, saya beli. Ada yang datang lagi, beras itu juga, beli beras dulu Pak. Ya sama juga bohong namanya. Beras yang udah. Jadi kita apa bawa beras, karungin berapa seliternya, tulis seliternya sekian. Nah, jangan apa, jangan ngambil untung banyak-banyak juga. Bahkan seperti di kitab Umdah ini atau kitab-kitab fikih lainnya, amiluz zakat, yang boleh menerima zakat, karena Al-Qur'an mengatakan wal amilina 'alaiha. Dan juga yang amil zakat, yang nulis, yang ngumpulin, yang membagikan, sama itu berhak mendapatkan zakat, tapi bukan setiap amil, melainkan amil yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau masjid musala dapat perwakilan nggak dari pemerintah? Eh? Kalau kesepakatan antara pengurus yang bersepakat gaji pekerja, jangan hak orang miskin kita ambil. Nah, ini juga penting ya. Kan kalau di Indonesia apa di Jakarta lah umumnya yang zakat di masjidnya, yang pekerja di masjid ngambil juga berasnya, duitnya, beliin baju koko buat lebaran pakai duit zakat. Nah, ini enggak boleh ya. Karena dia bukan orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, makanya Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan lebih afdal kita mengeluarkan zakat ke badan yang telah ditentukan oleh pemerintah, walaupun pemerintahnya zalim, supaya lebih ihtiyat, supaya tidak terjadi permusuhan. Aha. Kalau kita ngadain sendiri, ya gaji para amil daripada orang-orang yang dermawan, yang mampu. Kumpulin itu amil, gaji per orangnya berapa? Jangan dari hak zakat. Karena mereka bukan amil yang ditentukan dalam syariat. Kok gitu sih? Emang amil harus ditentukan oleh pemerintah? Iya. Kalau enggak ditentukan oleh pemerintah, maka hak orang miskin bisa berkurang. Contohnya, misal Haji Umar orang kaya, sama. Kemudian panca orang miskin, contoh aja ya. Kemudian manggil Haji Ismail, Haji Umar manggil Haji Ismail, Haji Ismail, tolong dong kasihin panca, ini beras. Begitu dipegang dengan Haji Ismail, Haji Ismail amil bukan? Amil dong, karena dia yang membagikan. Kata Haji Umar, udah Haji Ismail buat kamu aja, panca gak usah, kan kamu amil. Akhirnya panca yang rugi. yang harusnya dia yang dapat gara-gara adanya amil yang diangkat dengan sembarang orang, terhenti haknya orang fakir miskin. Sama? Sama atau tidak? Jadi harus ditentukan oleh pemerintah. Makanya dari dulu kita ngomong di masjid, di mana-mana ya, minta kepastian dari pemerintah, apakah masjid dan musola dikasih hak untuk menerima zakat dan membagikan zakat. Andai kata mereka katakan iya, maka amil masjid dan musola berhak mendapatkan zakat karena amil yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah setempat enggak boleh ya. Pemerintah itu bukan RW. Yang bertanggung jawab tentang Islam siapa? Departemen Agama, Menteri Agama. Kalau Menteri Agama bilang udah. Nah, kalau RW bukan, RW cuma apa? Rukun harus laporan. Nah, tanya secara umum, ini gimana nih masjid dan musala pada ngadain zakat, menerima dan membagikan zakat, gimana menurut pemerintah? Kalau kata dia, oh itu sangat membantu dan kami mengizinkan, berhak mendapatkan hak zakat.
Baru sah.
Tapi kalau masih remang-remang kayak gini, mendingan ya. Mereka tahu di masjid, di musala, tapi nggak ada apa, izin resmi. Nggak pernah kita dengar didukung oleh mereka. Malah mereka bikin bazis, bikin ini supaya zakat kumpul ke tempat satu tempat. Kata ini juga apa, menjadi tanda tanya apakah mereka ridho atau mengizinkan atau tidak. Paham? Nama tahu tidak? Oh ya, gara-gara sesuap, kita makan neraka. Yaquluna fi butunihim illa an-nar, kata Allah. Mereka makan ke perut mereka hanyalah neraka. Gara-gara 3 liter setengah. Nah, yang 3 liter setengah cuma berapa? 35.000. Nah, kalau berasnya bagus tuh ya, kalau 10.000. Enggak tahu beli beras ya. Hah? 35.000 3 liter setengah. Gara-gara segitu doang. Jadi enggak benar haknya orang miskin kita mah. Yang lalu-lalu kalau bisa apa? Harus dia apa? Digantikan haknya orang fuqara dan miskin ya, keluar. Kasihin mereka, hak mereka. Jangan apa? Jangan ngambil hak la tadzlimuna wa la tudzlamun. Jangan kalian zalim dan menzalimi orang. Jangan mau zalim dan jangan mau dizalimi. Fadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya jiwa yang kaya ya, punya jiwa. Kan sahabat itu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lebih perhatian dengan temannya walaupun dia sangat membutuhkan sesuatu. Waktu di peperangan Hunain ya, banyak sahabat yang berjatuhan. Maka terdengar suara lagi ngecek-ngecek apa, mungkin masih ada yang hidup, terdengar suara. Oh, mau apa? Air, minta air. Dan dikasih air. Begitu pengen minum, dengar suara temannya teriak. Oh, gak jadi. Kasih teman saya dulu, mungkin dia lebih haus. Itu pengen temannya pengen minum, denger lagi kata yang pengen minum tadi, kasih teman saya dulu mungkin dia lebih haus. Nyampe ke teman yang apa? Yang ketiga udah meninggal. Balik yang kedua udah meninggal. Yang pertama udah meninggal. Kayak turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Kita harus punya jiwa seperti itu ya. Biar kita lapar, yang penting umat Nabi enggak lapar. Biar kita miskin, yang penting umat Nabi enggak miskin. Nah, tapi tetap hak keluarga harus lebih didahulukan. Anda yang miskin silahkan, tapi keluarga Anda jangan kelaparan. Anda yang boleh. Kecuali kalau keluarga Anda sudah punya jiwa seperti Anda, silahkan. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah. Dia lapar. Keluarganya juga lapar karena keluarganya sih siap. Nah, kalau bini kita siap enggak kelaparan? Nah, kalau enggak siap jangan kasih. Udah ya kita miskin aja, miskin. Udah lapar kasih orang-orang. Dia kesian, ha? Anak kita kuat apa enggak? Jangan samakan orang dengan diri Anda. Belum tentu semua manusia itu sah. Paham? Wallahu ta'ala a'lam. بالصواب الفاتحة أن الله يعلمنا ما جهلنا وعلمنا الله يتوب علينا وعليكم توبة نسألك نهب النيابة لكنة صالحة وإلى حضرة النبي فاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين